Pokud jsme křesťané, měla by nám všem být vlastní naděje, že život smrtí nekončí. Ono to zní třeba jako fráze, ale my všichni víme, že je zatím osobní rozhodnutí každého, kdo dostal dar víry. Pomáhá nám víra nést životní těžkosti, přijímat je, přesto to ale neznamená, že také nepotřebujeme pomoc druhých lidí. Dnes budeme v Kafemlýnku mluvit o konci lidského života a zejména o situaci těch, kdo zůstali sami. O tom, jaké to je být naraz na všechno úplně sám, být vdovou nebo vdovcem. Naším hostem dnes bude aktivní, šikovná, statečná žena, která stojí za projektem praktické pomoci ovdovělým, Petra Glosser-Cvrkalová. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vítám vás tady v Kafemlýnku na Radiu Proglas. Přijala jste k nám představit jednak obecně prospěšnou společnost, ale také nadační fond. Jak se obě tyto organizace jmenují a čím se zabývají?
První společnost nebo organizace je neziskový sektor Zpátky do života, který založil svůj nadační fond Vrba. Obě tyto společnosti mají stejný účel, a to praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi. A naplňují vlastně to poslání, které má spolek v názvu, a to vrátit ovdovělý zpátky do života, sice do jiného, ale do života.
Samozřejmě dnes budu od vás, posluchačů, vyžadovat, abyste se ke Kafemlýnku nějakým způsobem připojili. A to anketními otázkami. Ptám se vás teď, umíte vy sami nabídnout pomoc druhým? A jak se vám samotným pomoc od druhých přijímá? Pomáhají vaše děti někdy sami od sebe? Odpovídat můžete na některou z anketních otázek nebo můžete pokládat otázky hostovi nebo napsat nějaké doplnění tématu na číslo 775 132 132. Komu se bude chtít k našemu vysílání formou SMSek přidat a bude nám psát o tom, jak pomoc dává nebo přijímá, či jak vede děti k pomáhání, tak pokud se někdo z vás odhodlá napsat mi odpověď, mám tady pro vás připravené 4 výhry a já si je dovolím hned představit. První z nich je prázdninové dvojčíslo časopisu Nezbeda. Jako obvykle je tu čtení pro děti mladšího školního věku, místy dobrodružné, místy zábavné. A na prázdniny navíc Nezbeda připravil pro děti karetní hru z divokého západu, kdy jsou tady speciální obrázkové kartičky, návod ke hraní hry, kterou si děti můžou vzít sebou třeba pod stan nebo na tábor, vystříhat si kartičky a zahrát si s ostatními. Takže první výhra je časopis Nezbeda pro děti mladšího školního věku. Druhá výhra je dnes knižní novinka z vydavatelství Host, která se jmenuje Trochu jiné mámy. Je to velice zajímavé čtení, kdy Petra Maťová, autorka, pozvala k rozhovorům o mateřství, mateřské roli, o fungování v rodině maminky, které omezuje nějaký zdravotní handicap. Ať už je to roztroušená skleróza, nebo slepota, nebo nějaký jiný dost veliký balvan na cestě lepšího nebo snadnějšího zvládání mateřské role. Ty rozhovory jsou velice upřímné a pomáhají nám, když vidíme my maminky, co se staráme o děti, že jsme něco neudělali úplně správně, nebo že v něčem nejsme dobré, že nám třeba nejde úklid, že nerady vaříme, že někdy nás ta naše rodičovská role otravuje, tak na osudech tady těch lidí vidíme, jak dokážou bojovat. Vidíme tam tu odvahu a statečnost a takové povzbuzení, abychom zabrali a vážili si toho, co máme. Knížka Trochu jiné mámy z vydavatelství Host, 7 příběhů životních, hovory o mateřství navzdory zdravotním handicapům. Knížka číslo 3, nebo tedy tip na čtení číslo 3, je knížka z portálu. Autorkou je Ilze Sand. My jsme tady představovali její knížku o vysoké citlivosti, což je víceméně zvýšené používání smyslu, vnímání okolní skutečnosti, které má důsledek pro život člověka, že si musí víc chránit svoje zdroje a dokázat si odpočinout, najít si čas pro sebe. Tady autorka rozebrala, jaké to je být vysoce citlivým v pomáhajících profesích, ať už jsou to učitelé, zdravotníci nebo záchranáři. Tak tady zase v té knížce autorka se věnuje tématu vysoké citlivosti a to, jak s ní nakládat, pokud v takové pomáhající profesi pracuje člověk. No a poslední dnešní výhra, to mě asi děti zase nepoděkují, protože jsem pro jejich rodiče vybrala sešit pracovní, který rozvíjí řeč dítěte, které má nějakou narušenou komunikační schopnost. Pracovní sešit z portálu se jmenuje Rohlík Autodům. Napsala ho Renata Škaloudová, ilustrovala Monika Šťastná. Jsou tu rozebrané jednotlivé příběhy, jsou k ním doplňující úkoly vybarvování. Pomáhají i dětem, které mají nějakou vývojovou dysfázii nebo mají zvýšenou hyperaktivitu nebo potřebují prostě i o prázdninách docvičit schopnost číst texty a rozumět jim. Rohlík Autodům, sešit z nakladatelství Portál. Teď už konečně písnička a po ní rozhovor.
Padají, padají jako jabloně, lidi jabloně, svět vemi k nebi v sadě. Kalužích, kalužích, duše načatý, lidi padají jako jabloně v sadě suchý. Pořád jdou duše načatý, pořád jdou tmají uhlíky v ohni prší. Thank you.
Kapela Zrní, pro mě celkem objev, novinka, i když už jsem asi 13 let za opicemi, ale já jsem na ně narazila ve chvíli, kdy jsem hledala informace o knížce Srdce a porveru, kterou jsem vám letos doporučila pro mládežníky jako čtení na prázdniny. Zjistila jsem, že měl vzniknout film a právě tahle ta skupina hudební do toho filmu natočila písničky, tak proto mě to zaujalo. Dovolila jsem si to tady dnes v Kafemlínku znovu připomenout. Posloucháte dnes pořad, který se věnuje pomoci ovdovělým. Budeme mluvit o nadačním fondu Vrba, o obecně prospěšné společnosti, která jej zaštiťuje. A naším hostem je Petra Glosser-Cvrkalová, která je iniciátorkou této aktivity. Vyzvala jsem vás, ať napíšete, vy, kdo nás teď slyšíte, jestli umíte nabízet pomoc, jak se vám pomoc přijímá a jestli vaše děti někdy sami od sebe pomáhají. A já neodolám, abych si tady nepřečetla první zprávu od Veroniky. Snažím se pomáhat někdy až moc. Děti se snažím k tomu vést, zatím jsou malé a pomáhají rády. Škoda, že to těm dětem nikdy nevydrží. I moje babička říkala, Jirenko, ty když jsi byla malá, ty jsi tak ráda pomáhala. Škoda, že ti to nevydrželo do puberty. No, tak co se dá dělat? Paní Petro, nadační fond Vrba i obecně prospěšná společnost Zpátky do života vznikly na základě vaší tragické životní zkušenosti. Můžete nám něco říct o těch okolnostech, kdy jste tenhle ten projekt vymýšlela, kdy vznikal?
Je to asi 4 a kousek let, kdy 1. března mě zemřel manžel. A musím upřímně říct, že to téma ovdovění v mladém věku člověk tak do té chvíle nějak vnímá, že ho míjí, ale nedovede si to představit. Já si vybavuji návštěvu kamarádky, která ovdověla, zůstala se 4 dětmi. A úplně živě se ještě dodnes vybavím rozhovor s manželem, kdy jsem úplně téměř skalp dávala na stůl před ní, jak se s tou situací vyrovnala. A ještě jsem sama říkala, já bych to takhle bravurně úplně nezvládla. A takže ona 14 dní byla paralyzovaná, to já bych byla určitě víc. A je to teď s odstupem času zvláštní, jak člověk myslí, že se zachová, jaké to bude, co bude cítit. A ta realita je úplně jiná. Já jsem, dejme tomu, ten paralyzující stav, kdybych jako nebyla schopná ničeho, neměla vůbec do dnešních dnů. A to je na těch našich životech krásné, že neexistuje vzorec. Neexistuje vzorec pro chování v těchto situacích. Je to velice individuální, zaplať pán Bůh za to, že jsme individuality. A mně bylo dáno ve velmi krátkém čase chytnout ten život za pačesy, začít hrát tu hru s novými kartami a vrátit se zpátky do života. A teď jsem stála před rozhodnutím, tak buď na všechny vdovy a vdovce už zapomenu, nebudu chtět o tom nikdy slyšet, protože já jsem zpátky, a nebo si vzpomenu na to martyrium třeba na úřadech, na to, jak je těžký vrátit se zpátky do společnosti, jak je těžké ustát vůbec společnost v nové sociální roli, jak je těžké ustát 2 role táto mámy a nějak být těm lidem v podobné situaci nápomocná. Mě tehdy ohromně zajímalo číslo, kolik 31letých maminek v naší, nebo ovdovělých i tatínku v naší republice je. Tak jsem si vyhledala tabulku Českého statistického úřadu a tehdejší číslo bylo těsně pod 140. Mm-hmm. 140 ovdovělých necelých bylo v tom roce 14 ve stejné situaci jako já. A tak mě to nedalo, tak jsem se podívala na další ročníky a tak jsem si to sečetla až do 50 let věku. a dostala jsem se k číslu téměř 25 tisíc. A to mě připadlo hodně. Připadlo mi to jako, že ta vdovská obec je veliká a že se o tom tématu jako úplně moc nemluví. O těch problémech, že oni jsou jakoby sociálně vyloučení, protože tohle je skupina lidí, která nikdy nebude křičet, že někde něco...
Že potřebují pomoct.
Přesně, že nedej bože, že by byli diskriminovaní. A tak jsem si řekla, ne, když už tu cestičku mám prošlápnutou, tak zkusím něco vymyslet. Pan Bůh mi dal kreativity na rozdávání. Takže jsem začala tak skenovat, jestli vůbec nějaká pomoc, která by byla spíše praktického ražení. Protože co si budem nalhávat ve chvíli, kdy, nechci zase zobecňovat, ale ve většině případů to tak je, ve chvíli, kdy nemáme vyřešené ty praktické věci, tak se ani psychicky
nedokážeme pozbírat.
Ani se nějak jako složit či rozložit. Tak jsem zjistila, že vlastně v takovém obecném měřítku pro tuto cílovou skupinu ovdovělých rodin s dětmi za tolik praktické pomoci není. Tak jsem říkala, no nic, nějakým stylem to uchopíme, takže rok jsme skenovali, dotazovali ovdovělí ve svém okolí, dotazovali jsme různé skupiny a dělali jsme nějaký jakoby rozvrh toho, jak by ta pomoc mohla fungovat. A navazně na to vzniklo i to poslání, jakože chceme vrátit ovdovělé zpátky do života, takže občanské sdružení Zpátky do života, které potažmo založilo svůj nadační fond Vrba. Proč Vrba? To má mnoho významů. Vrba, jak všichni víme, je nezmar, který velice rychle obrůstá a vrací se zpátky do různých podob, už ne nikdy do té stejné. Odvar z vrbových lístků je velice léčivý. Všichni známe symbol smuteční vrby, ale také znak vrby jako symbol zpovědi nebo vypovídání se. Takže nám to začalo velice rezonovat, nicméně, aby jsme to úplně ucelili, tak tam máme pochopitelně zkratky V jako vdovství, R jako realita, B jako životní balanc a konečné A jako akceptace nové situace.
Takže Vrba.
Vrba.
Vrba jako taková a Vrba ještě jako zkratka, jako heslo. Když jste teď říkala o tom, my jsme založili, vzniklo, my jsme zjistili, tak z toho vyplývá, že jste na to nebyla úplně sama.
No úplně jako prvotní impuls byl pochopitelně jakoby z mé hlavy a to my, myslím, svoji rodinu, která mi byla nápomocná. Bez jejichž pomoci bych to nezvládla. Ať už jsou to děti, nový muž, mý rodiče, rodiče zesnulého manžela. Ta rodina byla široká. Zvláštní bylo, že jsem dlouhou dobu potřebovala do toho zatáhnout ještě někoho a nebylo koho. Zjistila jsem, že ten osobní jakoby prožitek nebo ta sounáležitost jako v té situaci je veliká, ale abych tady nemluvila úplně pesimisticky, to netrvalo tak dlouho a právě, jak jsem již tady zmínila kamarádku, která ovdověla, zůstala se 4 dětmi, tak tím, že je z ní v tuto chvíli i finanční poradce, tak mě byla zase nápomocná v té administrativě a záhy na to moje. Je to zvláštní říct. Já si pořád neuvědomuji, kolik mi je let, ale moje žačka se stala mojí pomocnou rukou a nyní je Kristýnka Čermáková mojí asistentkou, která dělá všechno to, co já nemusím. Takže píše tiskové zprávy a je mi velkou pomocí. Takže to byl takový ten zakládající tým.
Když partner, milovaný člověk ráno odejde a večer se prostě nevrátí, tak to člověka, jak jste říkala, paralyzuje. Nebo naopak vzbudí v něm neobvyklou sílu to překonat. Do poslední chvíle vždycky doufáme, i když je někdo těžce nemocný a víme, že odejde, že to nějak zvládne. Když jsou v rodině děti, je to ještě těžší. Jak se má zachovat okolí v takové situaci k těm, kdo zůstali sami? Co byste viděla jako první věc nebo nejdůležitější věc?
Já ještě než odpovím na tuhle otázku, já bych ráda jenom poukázala na to, že tady máme právě dvě skupiny odchozích. A je to z praxe velký rozdíl potom v práci s tou rodinou. Pokud v rodině je to z minuty na minutu odchod partnera, tatínka, maminky, ta příprava je tam nulová. Je tam daleko více práce, daleko více potom. Zařizování mm-hmm. potom a je to vážně jako šok. Rozhodně nechci zlehčovat nebo říkat, že odchod nemocného člověka by byl nějak lehčí. To má zase své, když ta bezmoci tam asi to slovo, které provází ty poslední týdny, kdy chcete a dáte za to cokoliv, aby člověku bylo lépe, aby se třeba zázračně uzdravil. Teď vlastně děti jsou toho součástí. Je to zase úplně jiná situace. Nicméně ve většině případů, kdy ten odchod provází třeba dlouhodobější onemocnění, se ta rodina na ten odchod může připravit aspoň po té administrativní stránky věci. A i třeba ta naše péče o tu rodinu je potom jiná. Ale jak se má zachovat okolí? No, kdyby na to existoval jednoduchý recept, bylo by fajn, ale to bychom museli z toho okolí zase udělat jednotu, která bude smýšlet úplně stejně. Nedá se říct, pochopitelně na malém městě budou panovat úplně jiné zvyklosti než v anonymním velkém městě.
Na sídlišti.
Přesně. Tam maximálně se ta informace dotkne sousedů. Někdy ani to nemusí. A ten člověk není vystavený takovému skenu toho okolí, jestli je v černém, jestli hodně plače, málo plače, jestli chodí na hřbitov, jestli už má urnu a takové jako věci, které je krásný, ten ovdovělý vůbec ale neřeší. To je v mnoha případech to, co nás všechny spojuje, že my tu životní realitu už vnímáme od té chvíle jinak. Spousta věcí není pro nás důležitá a vnímáme jako velkou jednotku čas. A to, jestli tamhle se někomu zdá, že jsem nebyla týden nebo dva týdny jako na hrobě manžela, to jsou domněnky a to je, myslím, že jako největší takový problém té společnosti, že si vytváří domněnky. Já to respektuju, rozumím tomu, protože to vnímají přes svý vlastní osobní filtry, ale právě jsou to jejich osobní filtry a o člověku, který ovdověl, to vůbec nevypovídá. Já, pokud můžu šáhnout do svého příběhu, tak si právě vybavuji na malém městě, že jsem byla, nechci říct úplně pranýřovaná, ale vyskytly se tam jakési domněnky, že nechodím v černém. Já v té době měla dvě holčičky, nebo mám stále, ale v té době jim bylo necelé 3 roky a necelých 6. A zatímco ta starší mě prosila, abych už tu černou nenosila, tak ta mladší si začala z šatníku vytahovat jenom tmavé a černé věci. A byť upřímně můžu říct, že jsem neměla náladu nosit nějaké barvičky, že to korespondovalo, ta černá korespondovala s tím útlumem, s tím pocitem. Mm-hmm. Ani ne tak jakoby se smutkem, ale s tím, že jsem necítila potřebu energetizovat to prostředí kolem sebe. Tak pro ty děti jsem vážně tu černou jako odložila. A zvítězil tam jakýsi rácio a ten mateřský instinkt. A začali jsme se oblíkat úplně normálně. To, že si to potom někde někdo jako přebere, že to je neúcta a takovéhle jako věci, to už to jsou ty stinné stránky toho přístupu toho okolí. Jo, nevytvářet soudy, protože upřímně nikdo z nás nemůže vědět, jak by sám se cítil. Je to nepřenositelná zkušenost. Je to nepřenositelný pocit. Dobře, všichni víme, že když v okolí nám někdo zemře, tak když s ním přijme do kontaktu, víme, že ta situace nastala, tak jakože se sluší a patří kondolovat. To, co z nás vyletí, je upřímná soustrast. Nebo takové věty typu mně je to líto, on to byl tak báječný člověk. Uvědomte si, že ten ovdovělý člověk to ví. Má v sobě spoustu bolesti. A já už to teď říkám jakoby s pousmáním. Ale právě na té vlastní osobní zkušenosti, kdy ještě ten smutek ostatních při té kondolenci na mě házeli, tak to se vám z toho podlomujou kolena.
Mm-hmm.
Jo, neunese to dlouho. Takže i ta obrana těch ovdovělých je v tom, že někdy se tomu vyhnou.
Myslíte, že existuje něco, co byste naopak v té situaci chtěla slyšet? Nebo vůbec nic takového není?
Je to zvláštní. Já jsem zrovna včera byla na Vysočině u jednoho klienta a bavili jsme se o tom a úplně jsem si vzpomněla na jednu věc, kdy bydlím na čtvrti, kde zvláštní kolem mě bydlí minimálně 3 ženy, které ovdověly v mladém věku. A když to potkalo mě, tak jsem... Já teda od té doby nemám očekávání, ale tehdy jsem ještě měla. Já jsem vážně čekala, že třeba za mnou přijdou a že řeknou, hele, já vím, jaký to je, protože těm bych to věřila. A nebo něco v tom smyslu. Jakože já jsem si tím prošla, jo, takové sdílení, pocit sdílení. To trvalo asi tak, to očekávání 14 dní. A pak nastal úplný jakoby zvrat. A já jsem rozhodně se s vdovama, jako, že bych vyhledávala tu skupinu lidí. To rozhodně ne. To jsem chtěla úplně jakoby zapadnout zase zpátky do toho života. On to nejde ze začátku moc dobře. Ale že bych se vypravila na nějaký výlet, který pořádá někdo jenom pro ovdovělí, tak to v žádném případě.
Do toho vstoupím, vím jenom, že se dělají třeba pobyty právě pro maminky, které osaměly s dětmi, ale dělají je určitá centra pro rodinu, ale nabízí se to skutečně v té situaci, kdy ten člověk není akutně v tom stavu neútěchy, kdy neřeší existenční problémy, kdy už je nějakým způsobem v té situaci jakoby smířený. Myslím, že v té akutní fázi, že to ani jakoby není možné, že v člověku zvítězí ten pud sebe záchovy a to, že se o ty děti musím prostě postarat, než abych si ano. Vymýšlel. Jako...
Jo, tak s tím úplně naprosto souhlasím, protože i my díky nějakým darům od cestovních společností jsme mohli letos vypravit 4 rodiny do Bulharska a vlastně 3 rodiny tam se setkaly a mohly sdílet vlastně své zkušenosti. Ale správně jste řekla, ty děti, to je motor. Zaplať pambu, že je máme, protože to je to... Člověk dospělý se s tou situací nějak vyrovná. Ono to bolí, ale nějak to střebáte. Ale řešíte jiné otázky. Proč zrovna ty moje děti mají vyrůstat bez tatínka? Teď oni půjdou do první třídy, budou mít vystoupení, budou mít nějakou přehlídku. Proč tam mám být já? Proč můj bratr má suplovat nějakou otcovskou roli? Je jasný, že budou přijímat nový jako vzorce chování a vybírat si, koho k ním pustíte, koho ne. Tohle jsou otázky, které vážně jako ovdovělé maminky i tatínci, když to genderově vyvážím, řeší. A neříkám, že je to snadné najít, a nepoužívám slovo náhradu, ale najít druhého partnera životního a druhého tatínka pro svý děti. To já třeba měla to štěstí, měla jsem ho velice rychle, ale vnímám to, že to není úplně tak jakoby snadné, aby si zase ta rodina sedla a naučila se žít. Ale i proto třeba my podnikáme ve Vrbě setkání pod Vrbou, aby se tyhle situace podchytily, řeklo se na rovinu, co od toho, kdo čeká. Ale když se vrátím k těm dětem, tak to je veliký motor. Nebudu zastírat, že nemáme i klienty, kde třeba s partnerem odešlo i dítě a zůstala maminka s druhým dítětem. Ta situace je těžší. Těžší na tu pomoc. Je těžší nakopnout tu maminku nebo tatínka zpátky. A co úplně nás ve Vrbě tíží nejvíc, že jsme zatím nedokázali najít mechanismus, jak pomoci ovdovělým, který přišli o manželku i děti, třeba na základě nějaké autonehody. Tam proto říkám, že ty děti jsou poklad v téhle situaci, protože tam není proč. Tam 35-letý muž ztratí úplně všechno, co v životě chtěl, měl. A nakopávat je zpátky, no nebudu si tady plácat po ramenou, že máme patent na všechno, tohle vážně jako neumíme. Nemáme se čeho chytit.
Je něco, co vás v chování druhých lidí bolelo zvlášť, třeba v tomhletom období, kdy jste přišla od toho manžela? Byla to lhostejnost, přezírání, to už jsme tady tak jako trochu asi možná naťukli.
To je zajímavé a po 4 letech s tím se setkávám stále. A to, co bolí vážně mě a lidé, kteří mě znají vážně jako hodně blízko, tak ví, že jsem velice mírumilovný člověk a do nějakých výstředních konfliktů nejdu. Ale lehce rudě začínám vidět, když se začne spekulovat o smrti manžela a o mém chování po jeho smrti. A vůbec nechápou, o čem ta životní situace je. A kdybych řekla, že to bylo jenom v tom období hned po, tak bych lhala, protože vím, že někteří to téma jako oživují. Zrovna se mě stalo teď ke 4. výročí úmrtí manžela, že se to opět v tom malém městečku oživilo. A nestačila jsem se divit. Já to ustojím. O to nejde. Ale dorůstají mi děti. A ve chvíli, kdyby přišli domů s touhle jakoby novou informací, tak oni by to taky ustáli. Taky bychom si o tom popovídali, že jsou lidi, bohužel, který nad věcma nepřemýšlí a vypouští z úst nepravdy. Ale říkám si, je to zbytečné. Je to zbytečné, těm dětem to zbytečně ublíží. A možná ten člověk si ani neuvědomí, jakou mocnou zbraň v té puse má.
Když rozabírá situaci druhých lidí, o které nic
přesně,
neví.
Jsou to zase domněnky. Jsou to domněnky, kterým, když se dá verbální podoba a ještě se pošle do vesmíru, tak to je neskutečná zbraň. Tak možná ty domněnky si případně nechte pro sebe. On čas ukáže. Ale tohle člověka fakt jakoby raní. Protože není důvod to nějak dál pitvat, na věci to nic nezmění. A jenom to jakoby ubližuje těm, kterým by to asi ublížit nemělo.
My jsme se tady dotkli ještě velice takové závažné okolnosti, když jsme řešili několikrát téma, jak s dětmi mluvit o konci lidského života, o smrti, tak jsme narazili na takovou kontroverzi. Část lidí říká, že dítě je třeba zachránit nebo v tom půdu sebe záchovy chránit před tím, aby se ho smrt v rodině nějakým způsobem dotkla. Takže je dobré nechat to být, nevzít ho na pohřeb, nemluvit o tom, babička usnula, dědeček usnul a tak dál. A pak je tady zase názor, který naopak říká, ne, je třeba zakotvit dítě v realitě a vysvětlit mu přiměřeným způsobem, co se děje, protože když ho necháme, tak ono není hloupé. Ono vnímá, že se něco děje a vysvětlí si to po svém, často destruktivním způsobem, což vede k většímu poškození, než to, že je dítě na pohřbu a vidí, co se tam odehrává. Stejně tak určitě musíte v té praxi, kdy pomáháte ovdovělým, řešit to, jakým způsobem se mluví s dětmi. Máte na to nějakou zkušenost?
Zkušeností máme mnoho. Odpověď jednoznačnou nemáme. To se dostáváme zase úplně do stejné smyčky, že to bychom všichni museli být jako stroje. Jasně to vyplývá ze zázemí rodiny. Jak tam vůbec je ta komunikace nastavená. Věřící rodiny to mají jinak, než já netvrdím, že jsou nevěřící, oni jenom o tom neví. Rodiny, kde třeba
se víra nepraktikuje.
A smrt je pro ně jako konečná. To jsou vážně jako dvě odlišné, nebo dva odlišné přístupy k těm našim klientům. Musím říct, že jsem zrovna právě včera měla čerstvou zkušenost s rodinou, kde děti byly do posledního okamžiku u maminky a doma jsem to zpracovávala tak, že se mi to velice jako líbilo a říkala jsem si, že bych i já chtěla být v té poslední chvíli se svými nejbližšími, se svými dětmi, s kusem svého já, nebo aspoň s polovinou. Já rozhodně jsem zastáncem toho, aby se smrt jako taková netabuizovala. To vyvolává spoustu strachu a tím strachem jsme potom ovládáni po celý život. Vzít to jako součást života a já opět můžu pouze deklamovat tady nebo to popsat na naší rodinné situaci, kdy u nás je smrt jako součástí života. Něco začíná, něco končí a končí to proto, aby mohlo začít něco nového. A třeba mladší dcera to odmítá. Je to jasný, je to úplně přirozené, protože její věk má tu smrt, byť i dejme tomu zažila, nebo zažila ztrátu, to je spíš ten pocit u ní, ztráta nějaké jistoty, kterou měla od malička, tak ji zažila, ale pořád je to neuchopitelný pro ní. Je to ta konečná. Když to starší dcera, ta už to má tak jakoby nastavený, tak jako ona se teď pohybuje v různých jako vlnách ideologických a říká, no tak já třeba, když jednou zemřu, tak se tady narodím jako kytička. a má potom o tom jako krásné jako představy. Pravdou je, že já jsem taky úplně jako nevěděla hned, co jim říct, a takže jsme vytáhli tu ohranou písničku Tatínek je v nebi. Musím říct, že se nám to vymstilo hned rok poté, co jsme poprvé odletěli na dovolenou a děti stropily scénu v letadle, že ten táta tam není v tom nebi, když oni vzlítli do toho nebe a on tam není. Jako těžko se nám vysvětlovalo, že je ještě výš a tak měli jsme i jako stavy, kdy vlastně mladší dcera chtěla zemřít, že se z ní stane anděl a že přijde jako k tátovi. Jak jsou ty rodiny individuální, tak i ty děti a všechno se nám to tak jako čas od času se vyvalí jak velká voda a nějak to, nechci říct, že to hasíme, ale tak nějak to umravňujeme a vysvětlujeme, opisujeme, ale rozhodně bych z toho nedělala něco, co jako neexistuje, protože ta smrt je součást. A musím říct, že nikdo z nás neví, kdy to skončí a to je paradoxně na tom životě krásný, když si to uvědomíte. Protože vás to nutí ten den žít úplně naplno. Nestrácet tam. A někdo mě a i z mých blízkých řekl, že jsem úplně jako taková ne sarkastická, ale taková jako, že už hodně jako realista. Když jsem říkala, že vnímám, že nás potkalo nějaké neštěstí, nějaká tragédie, které jsem vůbec nerozuměla, proč to přišlo. ale že taky vnímám osudy, že to není konečná. Jo. Že můžou odejít ještě v téhle situaci děti. A to je ten náš přístup. Hlavně o tom nemluv, ať to nepřivoláš.
No tomu se říká pověrčivost.
No, a to není ale dobře, to ale jako jsem nastavená na to, že to může přijít.
Hmm.
Může to přijít a právě o to víc si musím říct s těma dětma ten život jako užíváme.
Ale já strašně ráda žiju a s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím a s každým políbením a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí, a často bořím víc, než tvořím. Život je krásný požár, který mi proudí v žilách, je věčné touhy stožár, na kterém nikdy vlajka píla. Pokud mám sílu dýchat, nesmí vlát. Život je přece báječný, je vším, co má. Jen v jednu chvíli sváteční jej dostáváš. Život je zázrak zázraků, nesmíš ho vzdát. I když slunce smích cesty za štěstí, střídá déšť a pláč chvilky bolestí, měj ho rád. Život je přece nádherný tím, že ho má. Že můžu vnímat svítání, že louky znám, že můžu najít lásku svou a z dlaní pít. I když slunce smích cesty za štěstí, střídá déšť a pláč chvilky bolestí, domov mý. Prostě žít. Vím jak vy, ale já žiju strašně ráda a s každým nadýchnutím cítím, jak ve mně život barvy střádá. Mám žízeň po životě, v tepnách mi stále buší a s každým procitnutím tu žízeň celou duší vnímám. Otvírám všechna okna do kořán. Život je přece báječný, je vším, co máš. Jen v jednu chvíli sváteční jej dostáváš. Život je zázrak zázraků, nesmíš ho vzdát. I když slunce smích cesty za štěstí, střídá déšť a pláč chvilky bolestí. Nebuď nevděčný, nebuď nevděčný, měj ho rád, měj ho rád.
Na Radiu Proglas posloucháte Kafe Mlýnek, který dnes nahlíží do osudu lidí, kteří zůstali v životě sami, vdov a vdovců. Položila jsem vám, posluchačům, otázku ohledně pomoci. Jak se vám pomáhá, jestli umíte pomáhat, jak se vám pomoc přijímá a zdali pomáhají vaše děti? A mluvím tady s paní Petrou. Já jsem to zkomolila, to jméno, to si vám hrozně omlouvám, s Petrou Glosser-Cvrkalovou, která stojí za projektem nadačního fondu Vrba a také obecně prospěšné společnosti Zpátky do života. Mluvila jste tady o tom, jaké to je zůstat sám. Já se ještě vrátím k tomu tématu pomoci. Co myslíte, že můžeme jako pomoc konkrétní my okolí, které víme, že v rodině došlo k tak těžké ztrátě, co můžeme nabídnout? Přijít tam s hrncem polívky, dohrnout se do dveří nebo s vysavačem? Nebo...
Asi to záleží na těch vazbách, které máte. Jestli jste sousedé, kteří se ani nepozdravili, tak by se to
začít
mohlo...
Začít třeba zdravit.
Třeba vnímat jako expanze, kdybyste se tam nahrnuli s tím vysavačem. A to je hezká myšlenka. Bezprostředním okolí, říkám, je to na těch osobních vazbách, které s tím ovdovělým člověk má. Je zvláštní teda, jako kdybyste fakt žili v nějaké anonymitě, se tam najednou jakoby zjevit, to asi by bylo poněkud zvláštní. Tak. Ale my, nám totiž chodilo do Vrby spoustu dotazů od lidí, že se jim ten projekt líbí a že by taky chtěli pomoct. A třeba to bylo z Plzně, bylo to z Ostravy. A my jsme si říkali, no to je hezké, ale my tam zrovna jako nikoho jako nevíme, nebo se tam nemáme žádného klienta. A tak jsme vymysleli projekt Daruj kousek sebe, který naplňuje ten cíl, že je to celorepubliková pomoc. A je to takový portál www.darujkousek sebe.cz, kde nabízí člověk něco, co umí, čas,
hlídání
dětí, know-how, ano,
vaření, přesně, okopávání,
ano,
pletí,
ano, přesně,
pletení,
jo, ano.
Šití, hačkování.
Ale nemusí to být jenom jako osoba fyzická, ale i právnická, třeba jako firmy. Super jsou třeba bazény nebo kadeřnické služby, kosmetické služby, relaxační masáže, kde se vlastně jakoby zaregistrují, že nabízí pomoc, mohou si vybrat v jakékoliv frekvenci, třeba jednou za měsíc, jednou za půl roku, 10 vstupenek, 5 vstupů. Je to úplně na nich, na té jejich možnosti. No a na druhé straně je vlastně ovdovělý, který zaplatí pouze registrační poplatek na rok, aby mohl tyhle služby využívat. A je úplně jedno. Ten registrační poplatek je 400 korun a v mnoha případech ty služby převyšují jako mnohonásobně tento příspěvek. A to je takový náš nástroj, jak vůbec vyzvat lidi k nějaké sociální společenské odpovědnosti, k sympatizujícím nebo sympatizujícím lidem s osudem ovdovělých. Takže Daruj kousek sebe je výborný nástroj tady pro pomoc.
Máte ještě webové stránky, co na nich člověk najde, když na ně zabrousí?
Momentálně se chystají nové webové stránky, tím pádem zdravím i našeho webmastera a že se těším teda po dovolené, že už konečně teda spatří světlo
Víme,
světa.
Jak to se všemi webmastery chodí.
Takže se na ně těšíme, protože jsme viděli grafické návrhy, moc se nám to líbí. A kde jsme hodně online, tak je Facebook, kde nás můžete najít na Dační fond Vrba. Ale stránky fungují také. Projekt Daruj kousek sebe má svou vlastní stránku s odkazy, s přímým kontaktem na nás. A na těch stránkách potom naleznete, nebo doufám, že naleznete co v nejbližší době, náš stěžení projekt, naši vlajkovou loď, a to je pomoc. A je to zkrátka poradenské mobilní centrum. to je to gro naší, naší činnosti, kdy nám stačí, že na e-mail přijde, včera jsem ovdověla, je mi tolik let, mám dvě děti a vůbec nevím, kde začít. To jsou a nejlépe teda ještě z jakého města nebo místa člověk pochází nebo kde bydlí. Tak to jsou ty informace, které nám stačí. A my tam teda si domluvíme schůzku a se vším jim pomůžeme, protože jak si máme už na to nějaký muster, máme jenom zaškrkáváme, ukazujeme klientům, kde co, případně něco můžeme vyřídit i my.
Takže já to se k tomu ještě vrátím. V situaci, kdy člověk zůstane sám, tak potřebuje buď pomoc s péčí o domácnost, nebo nějaké drobné řemeslné práce doma. Nebo potřebuje se zorientovat ve své finanční situaci, pomoct v jednání s úřady, s nároky na dávky nebo třeba s vyřízením přístupu ke společnému spořicímu účtu nebo běžnému účtu, nebo pomoc s právním poradenstvím vůbec v takové situaci.
Přesně, tohle všechno my nabízíme, dokonce i připravujeme ovdovělé na jednání s notáři, nebo při dědickém řízení říkáme, kam vlastně spádově patří, co se týká žádosti o vdovské a sirotčí důchody, co mohou očekávat od nastávajícího půl roku třeba. Ale pravdou je, že jedním z našich projektu je hospodyně do ovdovělých rodin a tady bych vyzdvihla, že se nám vlastně s nástupem prázdnin uvolnili 3 dny, kde na spojnici Brno až Žďár nad Sázavou nabízíme služby hospodyně do ovdovělých rodin. Je to obrovská pomoc, protože proč to vzniklo? Vyloženě zase z úhlu pohledu na ten čas s dětma. My si jasně uvědomujeme, že ten čas je velkou jednotkou pro rodiny se ztrátou, takže chceme radši, aby máma, táta věnovali se dětem, než aby řešili domácnost. Není to služba navždy, je to služba maximálně na 2 roky, ale musím říct, že je to veliké ulehčení, říkám to z vlastní osobní zkušenosti, kdy mi kamarádka v době, kdy jsem ovdověla, chodila uklízet. A úplně jinak se vám žije v tom prostředí, kdy je uklizeno. Máme super hospodyni, která je schopná i dokonce moc dobře upéct a uvařit. Takže od vlastně vedení domácnosti i v kuchyni, žehlení, úklid, nemusí se toho vůbec bát ani ženy, od kterých by se to asi očekávalo, že to zvládnou, ale říkám na vlastním příkladě, že nemusí to tak být. Ale jsme otevřeni i té mužské domácnosti, kde leda s čemu jako rozumíme a chápeme, že třeba úplně neví, jak zapnout tu pračku a takže teď, pokud nás poslouchá někdo, kdo by tuhle pomoc uvítal s malými dětmi nebo s dětmi do 26 let, tak ať se nám ozve, pokud bydlí někde na té spojnici Žďár nad Sázavou a Brno, tak teď můžeme naši hospodyni nabízet.
Zbývá čas na dotaz, který je potřeba vždycky položit, když se mluví o nějaké nezištné pomoci. Jakým způsobem získáváte prostředky pro svoji pomoc?
To je veliká otázka, možná na další hodinu, já to zkusím zkrátit. Asi nejsme výjimkou jako neziskový sektor, že se potýkáme s nedostatkem financí. Já jsem si naivně před několika lety myslela, že když jsme jediný ve střední Evropě, který tuto pomoc nabízí.
Nadační fond.
No, tak jsem si říká, tak to pochopitelně natchne ty donátory a oni nás podpoří. No a opak byl pravdou. My jsme se setkali i s takovým jakoby nehezkým úkazem v grantových nebo v dotačních titulech, kdy najednou na ovdovělí není pohlíženo na samoživitele. Není to teď už teda ve 100%, ale už si to hlídáme, protože tam narážíme na to ve chvíli, kdy pobírají sirotčí a vdovské důchody, tak je to počítáno jako příjem. Takže se vždycky ujišťujeme, jestli když je vypsáno, že je to pro samoživitele, jestli se do toho i počítají ovdovělí. Nicméně máme, řeknu to na rovinu, vystaráno z hospodyní do konce listopadu, pak už teda studna vyschla a pro pomoc je to vlastně na rok. A my tak nějak sice jako se tady titulujeme jako paní ředitelka, paní asistentka, ale ve své podstatě máme dalších 7 funkcí jako fundraiser a zháněč peněz v podstatě. Takže pořád čekáme na tu vstřícnost, na tu společenskou odpovědnost firem nebo drobných dárců, kdy vlastně rezonují a s tou naší myšlenkou a s tou naší činností a docházím, že tohle si vážně nevybírá. Takže pochopitelně naše konta nadační i spolková jsou otevřena.
Každému.
Takže se snažíme aspoň nějaké benefiční koncerty, benefiční akce a musím říct, že nám velice pomohla Berenika Kohoutová, která pro náš nadační fond vyhrála v jedné komerční televizi soutěž. A tak díky ní v podstatě můžeme fungovat. A pomoc může být aspoň do toho příštího roku, do června, poskytována.
Děkuji vám za návštěvu u nás v Kafe Mlýnku. Naším hostem byla paní Petra Glosser-Cvrkalová z nadačního fondu Vrba.
Děkuji za pozvání.
Pokud vás téma zaujalo, chcete další informace, napište si na kafemlinek@proglas.cz nebo přímo na korespondenční adresu Kafe Mlýnek, Radio Proglas, Pardubice 85 Brno. Loučím se s vámi, přeji šťastnou cestu a to, aby se Vrba zelenala. Naschledanou.
Ticho lákáním mých lat posílá ho do nálad. Doslova vážně tě mám ráda a možná i dál. Už se pár dní snažím říct, ticha fráze čím dál víc. I výkřik má zvuk večernic. Ztrácím se v dálkách, strach zprázdná teď mám. Ty dál ucítíš se sám. Tichu vás.